20 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Заголовки основних повідомлень. Новий спалах пташиного грипу у Росії. Суд визнав незаконним відкриття справи проти Петра Порошенка. Сирія відкидає причетність до вбивства Харірі. У Киргизстані демонстрації з вимогою відставки прем'єр-міністра Фелікса Кулова. Кіноподія року. Фестиваль «Молодість» у Києві. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір. Сьогодні на прес-конференції Петро Порошенко заявив, що Генпрокуратура незаконно відкрила справу проти нього 10 жовтня. Це, за його словами, визнав Печерський райсуд столиці, який і довів відсутність будь-яких протиправних дій з боку Порошенка. З огляду на це, екс-секретар Ради нацбезпеки подаватиме позов до суду і вимагатиме вибачень від Генпрокуратури. Олександр Зінченко, коментуючи сьогоднішню заяву колишнього соратника, сказав, що на Генпрокуратуру чинився тиск з метою закрити справу Порошенка. Поза тим, сам Порошенко буде домагатися в суді і відновлення своїх депутатських повноважень. Він планує повернутися в політику, а саме у парламент і працювати у бюджетному комітеті. Створити Народний блок Литвина для участі у виборах вирішили сьогодні на з'їзді Народної партії у Києві. У блоці також партія «Справедливість» Івана Чижа та Українська селянська демократична партія Валерія Ущевського. Лідер Народної партії, глава парламенту Володимир Литвин.
Ми приречені на об'єднання, на консолідації, якщо ми виходимо з інтересів України. Я вважаю, що цей процес не є закритим. У Народної партії чимало союзників, реальних і потенційних партнерів. На першому етапі ми виходимо з пропозицією розпочати формувати блок з партією «Справедливість» і Українською селянсько-демократичною партією. Я думаю, саме ці дві партії дадуть підстави навіть зняти ту критику, яка звучала, скажімо, що ми забули про селянські корені. Ні. На сьогоднішній день це для партії один із стрижневих моментів.
Говорив Володимир Литвин. Понад 3 тисячі людей вийшли в Одесі одночасно на два мітинги – на підтримку і за відставку ректора юридичної академії Сергія Кивалова, колишнього голови ЦВК. Пікет протесту організував обласний осередок партії «Народний союз. Наша Україна». На їхню думку, Кивалова слід звільнити і покарати за порушення Конституції під час президентських виборів минулого року, говорить представник нашої України.
Ми протестуємо, да. Проти Кивалова,
який... Ми проти Кивалова, який був головою Центрвиборчкому. Він уособлює ті порушення, які були. Ми висловлюємо тут свою думку, а зняти чи повісити – це вже пройшло. Ми не для цього були на Майдані, не для цього йшли до перемоги.
Не для цього йшли до перемоги.
Сказав представник нашої України. Учасник іншого мітингу закликають підтримати Кивалова. Вони вважають його фахівцем, яких бракує Україні.
Інтереси нашої академії.
Ми захищаємо інтереси нашої академії, нашого улюбленого ректора. Ми виступаємо проти політичних репресій, проти пори. Говорили учасники мітингу. Пікет підтримки біля академії влаштували Українська морська партія під проводом самого ректора, Одеської організації Трудової України та Прогресивної соціалістичної партії. Новини Радіо Свобода. Новий спалах пташиного грипу у Росії виявили у селищі Суналичі Лябінської області. Там запровадили карантин. За повідомленням російського МНС, усе поголів'я свійської птиці, понад 1000 птахів, знищать. У понеділок почнуть вакцинацію мешканців селища Сунали. Спалахи небезпечного захворювання зафіксували у кількох селах Тульської та Курганської областей. Під підозрою ще понад 20 населених пунктів. Син колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі, Саад Аль-Харірі, привітав висновки комісії ООН з розслідування вбивства його батька у лютому цього року у Бейруті. В інтерв'ю саудівському телебаченню Аль-Харірі заявив, що винних має судити міжнародний трибунал. У доповіді комісії ООН мовиться, що за вбивством екс-прем'єра стоять сирійські власті і їхні спільники в Лівані. Дамаск і Бейрут заперечують це. У п'ятницю тисячі прибітників Харірі вийшли на демонстрацію підтримки комісії ООН. Президент Киргизстану Курманбек Бакіїв доручив керівникам силових відомств провести детальне розслідування подій у виправній колонії біля Бішкека, коли ув'язнені під час заколоту убили депутата Тиничбека Ахмадбаєва і двох його помічників. Сотні прибічників депутата вийшли сьогодні на мітинг у Бішкеку з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Фелікса Кулова. У Києві сьогодні відкрився 35-й міжнародний кінофестиваль «Молодість».
Під час фестивалю відбудеться конкурс короткометражних, повнометражних і студентських фільмів та на кращу акторську роль. Вперше буде проводитися український міжнародний кіноринок. У позаконкурсній програмі демонструватимуться сучасні фільми Франції, Росії, Німеччини, України та Балканських країн. Серед очікуваних подій – показ стрічки польського режисера Єжи Гофмана «Україна». Фестиваль відкрився фільмом режисера Романа Поланського «Олівер Твіст».
Ви слухали інформаційний випуск Української служби «Радіо Свобода». Новини підготувала і читала Наталка Кудрик. Наступний випуск слухайте за годину.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у Празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Вояки ООН УПА – це наші українські герої, які боролись і гинули за вільну Україну.
Я на вас в большой обиде, потому что вы хаете Лукашенко. А Лукашенко – непревзойденный президент.
Тільки на Україні комуністи можуть себе так добре почувати. В інших державах вони зійшли до підпілля, і народи мають можливість помітних осягнень економічних і цивілізаційних.
Наша влада мовчить, а ми мовчимо, що вона недосвідчена, мало освічена, мало українська. Та ще й злодійкувати.
В 1998 році ми, група «Вінничан», створили ініціативну групу для роз'яснення громадянам про НАТО і про доцільність вступу України до цієї організації.
63-та річниця утворення Української повстанської армії, нові політичні баталії щодо офіційного визнання вояків УПА учасниками Другої світової війни – знайшли свої відгуки і у нашої слухацької аудиторії. Розпочнемо передачу телефонним дзвінком Петра Дмитраша із Німеччини.
Я звертаюсь до президента вільної самостійної України, пана Віктора Ющенка. Ваш батько в концтаборі. Мій батько загинув в концтаборі. Це наша біль. Но таких родичів і дітей на Україні дуже багато, у яких теж загинули дідусі, бабусі, батьки, мамусі, брати і сестри від рук більшовиків, НКВДистів, комуністів, фашистів. І багато родичів вивезено в Сибір концтабори цими катами. Не ведіть розмови з комуністами-злочинцями. Це вороги української нації. Вояки ООН УПА – це наші українські герої, які боролись і гинули за вільну Україну. Я пам'ятаю, як перед смертю вони співали пісню «Україна повстане, а я не буду жив». Україна повстала, ви стали президентом вільної самостійної України. Так будьте настоящим українським патріотом і підпишіть указ, що вояки ОУН УПА – національні українські герої. Їх реабілітуйте. Честь 63-ї річниці ОУН УПА. Слава воякам ОУН УПА. Слава Україні. Дякую. Петро Дмитраш, Німеччина.
Як їх боївку окружили, кричать бандери, руки вверх, хтось крикнув слава Україні. Ми не здамося, краще смерть, хтось крикнув слава Україні. Ми не здамося, краще смерть.
Адей Михайло з Мостич. В радіо проходила дискусія на тему УПА. Один з учасників дискусії, цілковито деморалізований комуніст Олександр Голуб, гостро заатакував дії цієї організації, її командирів і взагалі усіх патріотів, пов'язаних якимсь чином з українським визвольним рухом, який не був підпорядкований Москві. Обвинувачення свої спрямував також супроти дивізії Галичина. Можна було віднести враження, що члени і провідники УПА ОУН, вояки дивізії Галичина – це безідейні злочинці, які йшли на смерть за Гітлера, замість воювати нібито в вітчизняній війні, бо Сталін відібрав сусідам-загарбникам українські землі. В цей спосіб комуністична каналія хоче виправдовувати багатовічне колоніальне панування Москви на Україні, знищення нею субстанції української нації, її культури, освіти, а навіть мови. Також Москві і іншим сусідам, які поділили поміж себе Україну, українці, на думку цього комуніста, повинні завдячувати сьогоднішній стан своєї нації і держави, яка є посміховищем Європи. Тільки на Україні комуністи можуть себе так добре почувати. В інших державах вони зійшли до підпілля,
і народи мають можливість помітних осягнень економічних і цивілізаційних. Хоч би взяти, за приклад, Румунію, яка жорстоко повелася з комуністами, а тепер є на порозі Європейського Союзу. А що є з Україною? Де вона знаходиться? Пан Голуб, мабуть, здібний учень Брежнєва і Сталіна, Щербицького. Бо не Симоненка, який є дуже примітивний, як на вчителя досліджень Леніна і Сталіна. Але Голуб повинен добре вивчити історію українського народу і взяти приклад з поведінки своїх товаришів-комуністів з інших держав Європи. Дякую за увагу.
Палає небо край, світанкова пора. Вставай, 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 горить нова зоря. І хто б де не умер від зради чи в борні, воскресніте тепер у вічному вогні. Встаньте, убиті, сестри, брати, брама відкрита в нові світи. Смерті немає, то лиш мара, дух не згасає, дух не вмира. Дух не згасає, дух не вмира.
Три тижні тому у передачі «Листи на свободу» ми розповідали про Олександра Мазуренка, інваліда без правої ноги, який на Милицях мандрує Україною, на знак протесту проти русифікації України. Я хотів показати всій Україні, що на Донеччині ще є люди, які не забули українську мову, і закликати всіх українців бути українцями у своїй державі, заявив Радіо Свобода пан Мазуренко. Три тижні тому пан Мазуренко перебував у Чернівецькій області, а нині він вже мандрує Вінниччиною. А до символічної подорожі Олександра Мазуренка на знак протесту проти русифікації України долучилася наша постійна слухачка, громадська активістка Антоніна Спільна зі села Кути, що на Косівщині. Сьогодні ми знову почуємо безпосередньо пана Мазуренка і ще дещо розповімо про його подорож. А насамперед надамо слово Антоніні Спільні.
Подорожую з Олександром Мазуренком Україною. І ви знайшли для себе ось такі парадокси України. Донеччина дізнається з моєї інформації на свободі тільки на п'ятий місяць подорожі Мазуренка від мене, жительки західних терень України. Другий парадокс. Володимир Ілліч Ленін прижився по селах і містечках Вінниччини, і ми ступаємо на вулицю імені Леніна, і оцей засиджений птахами монумент вказує нам шлях, яким йти. Третій парадокс. Регіони, НДП, найчисельніші на західних регіонах Вінниччини. Але Януковичу дали тільки 20% виборах. Ну чи не парадокс? Четвертий парадокс. Газета «Комуніст» надходить в усі сільради. Всім бібліотекам, всім працівникам сільради і третині жителям західних районів Вінниччини. І ви знаєте, такі парадокси її використовують цілком за призначенням. П'яте. Козацтво, реєстрове козацтво України, надзвичайно дієве. Надзвичайно активне в розбудові саме духовності. Але церкви чомусь в районах, в селах і містечках Московського патріархату. Шесте. Діти, вибігаючи на дорогу, перестріваючи нас, діляться своїми булочками, печеньками в руках. А власники їдалі беруть гроші наперед, боячись, що ми не заплатимо і втечемо. Ну і дуже багато цікавих людей потрапляють на шляху. Цікавих і своєї життєвої позиції, і неординарністю мислені, і поряд з сірістю, і заклопотаністю тільки власною економікою, власним я, дуже яскраві ці люди виглядають. А взагалі на світі цікаво жити. І я дякую Богові і за цю подорож, і за те, що я все це дізналася. Подорожі на Томаспіль, Антоніна Спільна. І ще Олександр Мазуренко скаже пару слів.
Дорога Україна, дорогий привіт тобі, гарячий. Нас зустрічають добре. І ти мені дуже добре, здоров'я в мене добре. Хай моя родина там чекає, десь у кінці січня прийду додому. Привіт на Донеччину, на Київщину рідну, на Ульянівку, де я народився. Спасибі людям добрим за допомогу в дорозі. Олександр Мазуренко з Донеччини.
У мандрівку Україною на знак протесту проти русифікації України Олександр Мазуренко вирушив весною, 11 травня, з міста Добропілля Донецької області. Він планує завершити свою подорож у січні 2006 року, подолавши на Милицях маршрут у 5600 кілометрів, пройшовши Україну по периметру її кордонів. За день йому вдається долати по 25-30 кілометрів. Що спонукало інваліда без правої ноги відчайдушно вирушити у таку символічну дорогу? Про це Олександр Мазуренко розповів Радіо Свобода ще три тижні тому.
Після виборів я побачив, як розколента моя нація. Як приїхав Лужков у Сєвєродонецьк з нашими так званими політиками обустраювати мою Україну. Потім які крики і галас піднявся навколо проблем російської мови на Україні, коли українською вже не розмовляє третина українців. Проблеми мови – це найбільша моя біль, тому що я сам був зрусифікований. Але коли, купивши портрет Шевченка на обкладинці журналу «Всесвіт» і почав читати цей журнал, зрозумів, що я вже до такої міри став зрусифікований, що навіть не міг прочитати український журнал. Тому я почав передплачувати українські видання, став патріотом, читаючи їх. Особливо, коли пішла вже Горбачовська перебудова, хлинули у пресу багато забороненої літератури, фактів історії трагічної нашої України. І вже в 91-му році вперше підняв на своєму будинку на Донеччині жовто-блакитний прапор. Ну, а зараз рухаюсь, тільки хочу, щоб Україна наша, мій народ був українським, а не малоросами.
Українська земля, де безкраї поля, як рушники, де широкий і сивий Дніпро гордовито тече. У таврійських степах і карпатських долинах козаки підіймали свій келих за казну, за державу, за честь, за любов і волю і щасливу долю, щоб росла держава до нових висот. Щасливо,
вільний наш народ. Володимир Осипчук, Вінниця. В 1998 році ми, група вінничан, створили ініціативну групу для роз'яснення громадянам про НАТО і про доцільність вступу України до цієї організації. Звернулися до народного депутата Манчуленка, отримали від нього теку з матеріалами про НАТО. Але президент Кучма тоді дуже швидко повернув свій вектор на схід, і не маючи ніякої підтримки, наша ініціатива залишилася нереалізованою. З моїх спостережень, будь-яка справа в Україні чомусь не може бути вирішена, бо всюди ми відчуваємо оцей російський вплив. Росія, як той домоклів меч, висить над Україною. Україна не Швейцарія і розташована на кордонах зовнішніх впливів і потребує надійного захисту. Чомусь ми чи то соромимося, а чи з інших причин не говоримо, що Росія була і залишається небезпечним фактором вільної і незалежної України. На сьогоднішній день жодна країна світу не є реальною загрозою для України, окрім Росії. Бо в Москві є достатньо імперських реваншистських сил, які не погодилися, що поруч існує держава, яка колись з Київської Руси України породила Російську імперію. Згадайте також історію. Як тільки Україна заявляла про свою незалежність, як тут же вона була потоплена у крові. Різня українців Меншиковим у Батуріні, рабська праця козаків на будівництві Петербургу і каналу в Росії, розстріл підлітків-гімназистів під Крутами, білогвардійські погроми в Києві, звірства денікінців в інших містах України, голодомори, репресії, русифікація тощо. Все це злочини Росії в Україні. А нині оці енергетичні кризи, небажання визнати кордони України, намір захопити острів Тузлу і повзуча окупація Криму – це свідчення, що Москва не полишає своїх агресивних намірів щодо України і умовно її можна назвати ворогом номер один. Якщо тепер Росія більш-менш демократична, але можуть прийти до влади фашисти праволівацького гатунку, як тепер ми помічаємо їх в Росії. То чи є захищений від цих домагань Росії в Україні? Ні, не захищений. Я почувався набагато спокійніше, якщо б Україна вступила в НАТО і отримала надійний захист від цієї євроатлантичної структури. Я вірю і довіряю тільки НАТО. І я зробив би багато для того, щоб Україна стала членом цієї організації. Потрібно більше роз'яснювати громадянам України про НАТО в засобах масової інформації, в розмовах і так далі. Володимир Осипчук, Вінниця.
Настає глибока холодна осінь на українській землі. І почалися тепло-житло-комунальні. Продовжуються транспортно-залізничні і обірваними ефірами і дротами радіо і телевізійні чудеса. Збільшення цінових тарифів – це фокуси чиновників влади. Житло-комунальні чудеса – це коли житлова площа маленького українця 31 метр квадратних з висотою стелі 2,5 метри квадратних оплачується однаково з житловою площею трикімнатної 120-метрової квадратів квартири, де стеля 3,5-4 метри, де проживає один, але великий, українець чи українка. А приватизаційна норма на душу 21 метр квадратний. І незалежна, чи малу душу, чи велику душу. І мер Мельченко бив себе в груди і говорив, будемо платити за метри кубічні. От вам слово влади, яке є глибоко схованою брехнею. Транспортно-залізничні чудеса. Горять старі трамваї, тролейбуси, падають кювети старі автобуси. А ціни за проїзд в старому, некомфортному, тихохідному транспорті зростають і скоро будуть як в таксі. На залізниці в старому вагоні електропоїзді санітарія в громадську війну була кращою. Вода в Дніпрі десні чистіша, ніж та, що тече з кранів на наших квартирах. А все тому, що з станції очистки води вона тече по іржавих старих трубах, а ціни збільшуються. Україна втрачає на старих і ржавих трубах між будинками від 18 до 40%, і ми це додатково теж оплачуємо. Будуть іти осінні дощі, сильні вітри, почнуться короткі замикання, пориви, обриви, радіо, проводів, електромереж. І все це нам не пороблено кимось ззовні. Це все наше вітчизняне виробництво, погано зроблене, вкрадене, зіпсуте. І наша влада за це мовчить, а ми мовчимо, що вона недосвідчена, малоосвідчена, малоукраїнська, та ще й злодійкувата. Дякую за увагу. Петро Титарів, Київ.
Дорогая Радіо Свобода, я вас дуже люблю, я вас дуже уважаю, я вас дуже ціню, я вас слухала цілих 6 місяців, живя в Білорусі. Но я на вас в большой обиде, потому что вы хаете Лукашенко. А Лукашенко – непревзойденный президент, которому надо в ноги кланяться. Лукашенко сделал Белоруссию богатой, сильной. В селах все привозят мясо дешевое по 15-12 гривен на наши деньги. Все очень и очень хорошо организовано. Слава и честь Лукашенко. И, пожалуйста, я вас прошу, не хайте его. Это одно. Второе, о котором хочу сказать. Не оправдал себя и Ющенко. Он пошел по стопам Кучми и подражает Кучме. Ющенко мы не выбирали, мы выбирали новую власть. А он нас подвел так, что мы не знаем, ему надо было начать сельского хозяйства и надо было сделать так, что поехать на Белоруссию и поучиться в Лукашенко. Как вести государство, как действовать, как быть с государством. А он что сделал? По еврам ездил. В общем, мы очень и очень ветераны, безногие, на 150 человек в недоумении от такого руководства. Мы не могли быть на площади, мы не могли участвовать в помаранчевой революции. Но мы свой вклад вносили, давали, собирали, и некоторые из нас давали по 100 гривен этим детям, которые там мерзли, которые выступали, чтобы была прекрасная власть. А какая она сейчас?
Після такого незвичного дзвінка, незвичного не критичними зауваженнями, а ставленням у приклад українській владі нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка, перейдемо до листа пенсіонера-інваліда другої групи Івана Стрижа із Харкова. Зараз багато чути невдоволень, нарікань, надії нашого нового президента Віктора Ющенка, пише пан Стриж. Навіть має місце зневіра, непорозуміння. А подекуди мало не перехід його прихильників до протилежного, треба розуміти, олігархічного табору. Чути закиди на його адресу, що він не має достатнього успіху у Європі і набагато прихильніше ставиться до ЄЕП, ніж очікував Майдан. І багато його прихильників дорікають йому, що на місцях не змінилася влада, яка жорстко агітувала за його колишнього опонента. До того ж, незрозумілі дії президента щодо його першого уряду на чолі з Юлією Тимошенко. А останні дії нашого президента вже й зовсім вибили з колії його прихильників. Підписання меморандуму, де йдеться про амністію злочинцям, підписання недоторканності місцевим депутатам, та ще й закиди в його бік про нібито гальмування у розслідуванні справ Гонгадзе та отруєння. У Харкові за нашого президента Віктора Ющенка проголосувало до 30% виборців, а в області – лише до 20%. Та попри низький відсоток підтримки Віктора Ющенка на виборах, його визнала більшість мешканців Харкова. Люди міркують так. Відбулися вибори. Президентом обрано Ющенка. То ми повинні визнати це та жити і працювати під керівництвом нової влади. Але, продовжує пенсіонер інвалід другої групи Іван Стриж, не стоїть питання, і ніхто не закликає людей змиритися з тими неподобствами, котрі нас оточують. Бо кожен бажає поліпшення стану в усіх сферах, не тільки власного, а й суспільного життя. Та не все робиться так швидко, як говориться. Бо чого варті, скажімо, нарікання на стару владу на місцях? По-перше, більша половина можновладців на місцях – це люди, що були обрані нами, і їх не можна, не порушуючи закон, відсторонити від влади. По-друге, більшість чиновників на місцях, призначених старою владою, виконували свої обов'язки чесно – а те, що вони активно агітували за опонента, то тут не лише їхня вина. А стосовно розслідування кримінальних справ, то чого ми очікуємо від президента Віктора Ющенка? Невже, щоб він узяв на складі карабіна та швиденько знищив усіх злочинців, а разом з ними і саму злочинність? Чи, може, ми хочемо, щоб Ющенко наказав заарештувати усіх опонентів і відправити їх усіх на колишню велику батьківщину до Сибіру? А чого варті наші очікування на раптове поліпшення власного та й суспільного економічного стану? Яким чином? Невже порухом якоїсь чарівної палички? Президента Віктора Ющенка вже обрано на визначений Конституцією термін. Ми доклали до цього певних зусиль. Наше бажання бачити цю постать на президентському посту здійснилося. І протягом 5 років ми, в принципі, не спроможні вимагати іншого керівника держави. Отож, і ми повинні якось сприяти тим обіцянкам Майдану, що лунали на виборах, і не лише нарікати на імператора. Слава Богу, що владу ми все-таки обираємо. І у нас ще залишилися важелі впливу на помилки нашого президента. А незабаром грянуть вибори до Верховної Ради. Тож давайте сконцентруємо свої зусилля на тому, щоби до парламенту потрапили сили, з одного боку, реформістські, які б допомагали президентові в його прагненнях. А з іншого боку, щоби вони могли вказувати йому на помилки, які засмучують виборців. Треба постійно нагадувати президенту про обіцянки Майдану, аби вони не забувалися протягом усього президентського терміну. І зберігаємо віру в його благі наміри, а вже час розставить усе на свої місця. Пробачте, що забрав стільки вашого часу, але важко мовчати на численні закиди нашому президентові. З повагою, Іван Стриж, пенсіонер, інвалід другої групи, місто Харків.
Україно, встань, встань, досить сльози лить. Україно, встань, встань, пора шануватися любить.
Це все на сьогодні, шановні слухачі. З вами був Петро Кагуй, а наступного тижня передачу «Листи на свободу» готуватиме мій колега Зиновій Фрис. Дякуємо вам за увагу, за ваші листи та телефонні дзвінки. Нагадую, наш телефон у Києві – 490-29-04. Повторюю – 490-29-04. Телефонуйте від понеділка до п'ятниці між 11